turunduse tulejoonel .
Räägime esialgu teemal turunduse juhtimine ja koostöös ajakirjaga Direktor kutsume Turundusraadiosse külla tippjuhte, et rääkida nende vaadetest turunduse juhtimisele ja täna on meil rõõm siis tervitada Meremuuseumi juhti Urmas Treesenit. Urmas, räägi, sina oled Eesti ühe kõige populaarsema muuseumi juht, mida turundus sinu jaoks tähendab?
Kõigepealt tänud sellest, et Eesti Meremuuseum on üks kõige populaarsem, see on muidugi ikka alati rõõm kuulda. Ma arvan, et suhteliselt oma muuseumi karjääri jooksul see turundusteema ikkagi jõudis minuni rohkem kohal ikkagi seoses lennusadamaga. Olgem ausad, ega ta tegelikult ikkagi kuskil siin 2000-ndate alguses ja ega ma selle teema peale väga palju ei mõelnud. Aga kuidagi üllatuslikult ja väga loomulikult ta lennusadama siis planeerimise selle protsessi käigus ta tuli. Tänu siin väga mitmetele hakkajatele siis algus koostööpartnerite pärast hiljem ka siis juba töötajatele, siis Triin Visnapule ja siis Ott Sarapule need asjad hakkasid kuidagi isenesest jooksma ja siis tulid ka veel juurde turunduskommunikatsioonibüroost, Karin Vene ja kõik see läks kuidagi väga loomuliku radapidi ja ma pean tunnistama, et see oli minu jaoks täiesti uus ja niisugune seninägematu maailm, et just kogu selle lennusadama rajamise protsessi juures ongi olnud minu jaoks väga hää, et ma olen saanud väga palju asju juurde kõrvalt, millest ma ei olnud, võibolla teadik küll, aga ei olnud nii väga täpselt kokku puutunud ja algus tundus kuidagi väga üllatav, et me oleme siin aastas, kui nüüd ajast tagasi minna, kui me sellega pihta hakkasime, see oli kuskil 2009-2010, et me siin hakkame juba niimoodi 2009 väga tõsiselt ette valmistama, kuidas me müüme ja tutustame seda asja, millest meil tegelikult veel tol hetkel endal veel päris selget ettekujutust ei olnud ja ma usun, et kui meil tol hetkel väga selget ei olnud, siis kellegi teisel oli ammugi seda mitte ei olnud. Aga juba siis hakkasime selle peale mõtlema, et kuidas seda sõnumit edasi viia, kuidas millised sihtrühmad meil oleksid ja see oli siis juba aastal 2009-2010, nii et me ei olnud veel korralik ehitustööd veel alustanud ja ehitustöödest läkski ju siis lahti 2010, nii et see, et kuivõrd varajases staadiumis mingisugust asja peab tegema hakkama, et sellega kuskile ei jõuda, see oli minu jaoks täiesti uus teadmine, nii et ja nüüd ma olen selle teadmisega elanud ja seda teadmist ka siis järgnevalt ka kogu aeg edasi rakendanud ja kasutanud ja paistab, et oli õige teadmine.
Kuidas te jätkuvalt, teil on nüüd meeskond ju uuenenud ja vahetunud, kuidas te tänasel hetkel jätkuvalt suudate püsida seal samas tipus niimoodi, et kui ma olin suvel äkki Turus või ja siis rääkisime, et jah, et Tallinnas lennusadam, see on mu absoluutselt lemmik muuseum, ütleb mulle nagu iga teine soomlane, kes vähegi käinud on. Kuidas te seda teete?
Jah, siin võiks nüüd olla, et väga lihtne, et 1, 2, 3 kindlat nippi ja sellega ongi kogu...
No kas see ei ole siis või?
aga võib-olla tõesti ei ole 1, 2, 3, nii et samas võib öelda, et kui väga lihtne on, kui sa oled ükskord juba jõudnud nii kaugele, et selles samas väga väga hästi kasutatavas TripAdvisoris oled sa kuskil seal eespool ja tegelikult ongi vana tõde see, et kui sa seal kuskilt juba eespool oled, ega sealt allapoole kukkumine, peab olema ikkagi väga, väga vänge prohmakas, aga üldiselt siis oledki seal ees ja meie oleme paraku nüüd juba, mis paraku peagem ikkagi õnneks, oleme viimased aastad olnud TripAdvisoris Tallinna vaatamisväärsuste järel kohal nummer 2 kogu aeg ja esimene on Tallinna vana linn, kellega meil ei olegi mõtet üldse rinda pista, siin on selge, et kui kruisituristid üldse turistid tulevad, nad tulevad vaatama Tallinna vana linna, aga et selle kõige kõrval oleme me olnud kogu aeg nummer 2 positsiooni peal, et see on üks selliseks võib-olla nurgakiviks küll, aga kuidas sinna saada, eks siis tuleb pidevalt ka teha uusi asju ja tuleb neid ka kommunikeerida, nii ongi ja vägagi palju me oleme tõesti seda oma uusi tegevusi ja näitusi kommunikeerinud, iga uut suurt näitust oleme kommunikeerinud nii Venemaal kui ka Soomes. Need on põhiliselt, ega ma ei ütleks, et me seda väga palju oleksime Rootsis teinud, mis on keerulisem ja samamoodi viimasel ajal ka natuke Lätiga juurde tulnud siiski. Aga jah, et nii ongi, et kuidagi on õnnestunud.
Palju te selliseid suuri asju tehes juba alguses läbi mõtlete, et kas see lugu sobib ka nendele turgudele või pigem on siis see, et kui teil see nii-öelda näitus või teema on valitud, et siis te üritate leida selle kastme, kuidas seda sobivale turule
pigem serveerida? Pigem ikka seda pidi, jah, et me põhiliselt, kui me neid asju teeme suuri näituse, ikkagi üks on see, et peaasi, et endal oleks ka huvitav. Et see pakuks see tegijatele midagi, mitte ainult see, et kuidas ta saaks võimalikult laiemale publikule siis noh, hääs mõttes maha müüa. See, aga kõik see peab olema sellises heas koosluses, et leida see teema, mis on endale huvitav, mis on teistele huvitav ja millega oleks võimalik ka mingit sõnumit edasi kanda. Et leida erinevad sihtgrupid, kellele see sõnum võiks midagi ühtes tähendada. Nii et võib-olla nende viimaste näituste puhul, noh, väga lihtne oli, selles mõttes on see, kus see näituste edulugu alguse sai, oli Titaniku lugu, sellega on tegelikult ju väga lihtne, põhimõtteliselt iga üks ka tädi Maali maalt oskab ka midagi Titaniku kohta öelda, nii et noh, selge, seal ei olnudki mingid, et seal oli lihtsalt see, et kuidas on, oleks võimalik seda lugu edasi anda siis kas siis tõetruult ilma liigsetesse igasugustesse noh, spekulatsioonidesse laskumata, ta jäädes siiski normaalsuse pinnale. Aga samas ei ole ka see nii iseenesest mõistetav, sest selle sama Titaniku loo, selle näituse näitamisega on ka mitmed ettevõtjad kõrbenud. Et see ei ole päris niimoodi, et ma ostan ühe kalli asja sisse, võtan linna taha ühe suure halli, lükkan selle näituse sinna ülesse ja hakkan ukse peal piletid müüma ja vaatan, kuidas raha tuleb. See nii ei ole. Nii et see, sinna juurde mängivad ka kõiksugused muud lood, mängivad programmid, mängivad hääd külastusjuhid, kogu atmosfäär, et see peab moodustama ühe tervikliku korraliku loo. Et siis on võimalik selle näitusega edukas olla. Ka teiste näituste puhul on see maailmast õnnestunud nii ujupupub näituse puhul, viikingite näitus, samamoodi ka see Antarktika lugu. Et kunagi oli peas kolm mõtet, et millised suured näitused tuleb Eestisse tuua ja praegusega on need kõik kolm ära tehtud. Nüüd need olidki siis, esimene oli Titanic, teine oli siis tõepoolest tuua üks korralik viikingite näitus ja kolmas oli tuua Ameerika loodusteaduste muuseumist see Amundsen Scotti lugu. Et need olid nagu kolm esmast asja, mille poole me pürgisime, et need kindlasti tuleks ära teha. Ja nüüd on need, nüüd on tehtud, nüüd tuleb siis leida uusi ja midagi on ka uut juba ka muidugi silmapiiril olemas, nii et mis see. Aga ma arvan, et iga näitus on eripära, iga näitus tuleb ka erilisemalt inimestele selgitada selle näituse väärtusi. Ja kõige parem on muidugi kui see, kui see näitus hakkab ise, on ta siis sotsiaalmeedias, on ta kuskil leheartiklites, retsensioonide näol oma elu elama. Et siis on nagu väga suur hulk tööst juba ära tehtud, et siis ei peagi enam väga palju panustama selle peale, et kas täitel linna peal neid fillerpindu suurte reklaamplakatitega või lehereklaamiga. Me proovisime ka, kui me ühel hetkel saime aru, et võib-olla tõesti selle Amundsen Scotti näituse puhul, ehk siis võidujooks poolusele, mingi hetkel jälgides numbrid võib-olla ei olnud see külastavus kõige parem, sest ikkagi jäi nagu ikkagi paljudele segaseks, et mis pagane võidujooks ja mis Antarktika ja kes oli Scott ja kes oli Amundsen ja miks nad seal oma vahel võidujooksid ja kui oli tarvist natukene sinna anda nagu selliste lisa tõuget juurde, siis ma mäletan, see oli kuskil, see näitus oli üle vahasta vahetuse, siis kuskil enne jõule, kusagil detsembris me hakkasime siis väga intensiivse raadio- ja telereklaami, et vaadata, et mis juhtub, kui seda tõesti väga intensiivselt teha kuskil paari nädala jooksul. Ja me tegime seda tõesti intensiivselt, nii et ise kui kuulsin seda telekas raadios, siis võttis juba endal silmest mustaks, et juba läks liiga paljuks. Aga see tõstis külastatavust ikkagi mingisugune 30-40% ikkagi üles. Nii et see, et sealt ongi see, et võib-olla kui sellise proovida seda turundada mingit näitus, kas siis see sama tele või raadio, et see peab siis tegelikult olema üsna massiivne, siis on see võibolla õigustatud natukene, et see, et nihukene üksik säuts kuskil, noh, see on säuts siis saab tore kuulda, aga tas kasu võibolla väga palju ei ole, aga noh, see eeldab ka muidugi raha ja vahendid, et seda massiivselt teha.
Näituste kontseptsioon, kui te lennusadamat kujundama või kavandama hakkasite, et kas see oli kohe nii mõeldud, et lennusadam peab olema koht, kus toimuvad need maailma kõige ägedamad näitused või tekis see kuidagi hiljem?
See tekis hiljem. See absoluutselt käsi südamele ja peapakule, mida iganes igal juhul aastaks 2012, kui me olime selle kõik ära avanud maikuuses,
siis jõudis kohale, tuleb hakata näitusi tegema.
Et siis hakkas tegelikult alles kohale jõudma, et meil on ju vaja siia mingisugust ikkagi üks kohta, kus oleks võimalik näitusi teha. Lennusadama planeerimise peal alguses ei olnud seda kohta ette nähtud, seda praegu, kus me nüüd praegu teeme, selle viimase kupli on siis merepoolses osas, ei olnud absoluutselt seda mõtet. Jällegi, üks asi, millega on töökäigus targemaks saadud, sest iga muuseumi puhul, aga see ei pruugi nüüd pädeta Meremuuseumi lennusadama puhul, iga puhul on see, et esimene 1-2 aastat on väga lihtne olla uus ja huvitav. Esimesel aastal ei käi kõik ära, teisel aastal jõuavad need käia, kes esimesel aastal ei ole käinud ja kolmandal aastal võibolla veel. Peale kolmandat aastat tuleb langus. Et see on üks, mis selge, et kui midagi uut ei tee, langus tuleb. Ja siis on see, sealt on see küsimus, et kuhu maale see langus ulatub, et sest iga muuseum peab endal, vähemasti meie oleme endal selgeks, et mis on see külastajate selline, noh, ütleme piir või nüüd enam vähem rahuldav arv, millega me suudame rahulikult edasi toimetada, investeerida erinevatesse näituseprojektidesse, üldse oma arengusse, et kui me midagi teeme, et mis oleks aastane külastusnumber. Ja sealt hakkabki siis, mõte peaks igal ühel jooksma hakkama, et mida siis teha, et aastal 3, 4, 5 ja kõik need järgnevatel aastatel tuleks ka uuesti majja need, kes on selle esimesel ühel, kahel või kolmel aastal juba ära näinud. Ja selleks ongi üks variant teha suuri näitusi. Sest ükski muuseum ei suuda muuta oma põhiekspositsiooni kapitaalselt ja see ei olegi ette nähtud, see ei peagi nii olema. Meie oleme teinud esimesi põhiekspositsiooni täiendusi nüüd sellel aastal. Siis kui 5 aastat täis sai, me tõepoolest on üht-teist juurde lisatud ja tõenäoliselt selle aasta numbrises lisandub sinna veel midagi, aga noh, põhiosa jääb ikkagi samaks. Nii et jah, selleks, et mitte kukkuda kusagile musta auku või öelda, et ühesõnaga, seal on käidud, mitte midagi enam ei ole, et sellekski tulebki neid asju teha. See nii lihtne see on, aga see, ja seda teevad teised kõik maailm muuseumid samamoodi. Need, kellel on külastavusnumber oluline kuhu, kes selles sõltuvad ja kes ei ole sellises situatsioonis, et noh, vahet pole, mis seal väljas on, kuna see on selles kohas, selles punktis koht number 1, kuhu kõik peavad nagu nii minema ja väga palju on maailmas neid muuseumid, kes tegelikult eriti ei muretsegi selle pärast, mis seal see sisu on, mida seal parasjagu näidatakse, kuidas see tegelikult välja näeb, kuna see on niivõrd üles haibitud, et kõik sinna nagu nii lähevad. Siis ei ole vahet tegelikult, aga noh, meie puhul on asjad kui teine.
Kuidas teil Paksu Margareetaga on? Paks Margareeta annab ruumi poolest ju tunduvalt vähem võimalusi selliseid suuri asju teha, aga samas te arendate ka seda, kuidas seal see kombinatsioon, nii-öelda põhiekspositsioon ja üksikud näitused tulevikus võiksid nagu koos toimida või on seal hoopis mingi muu kavalam lahendus?
No Paks Margareeta puhul on eelkõige nüüd see, et me oleme siia maani seal näitusi teinud ja tulevikus tõenäoliselt enam sellises mahus ei tee. Praegu selliseks nukseks viimaseks suureks näituseks meil jäi seal Viikingaeg Eestis, mis rändas meilt nüüd edasi Tartu Linnamuuseumi ja võibolla sealt veel kuskile. Aga tuleviku kontseptsioon Paks Margareeta puhul näeb ette rohkem seda, et me teeme ühe suure korralik uue põhiekspositsiooni. Sinna ei tule enam tulevikus ajutiste näituste ruume, kuna need ruumid oleksid liiga väiksed ja siit kusagil niimoodi 7-80 ruudu peale korralikku näitust teha on siiski üsna, noh, võib ka väiksemale, võib ka 10 ruutmeetri peale panna, aga no, kas sellel mõtet on. Ja et seda tulevikus sinne elam ei tule. Ajutiste näituste, niisuguste väiksemate keskmiste ajutiste näituste pinna võimalus saab meil olema lennusadamas mõne aasta pärast, kui me renoveerime ära ühe teise hoone, mis on meie aastavahetusel valmis saava administratsiooni hoone kõrval, üks kahekorrusine hoone. See on koht, kuhu tuleb tulevikus väike konverentsikeskus, kuhu tulevad ajutiste näituste ruumid, töötajate tööruumid, muuseumpedagoogika, kõik see. Nii et see on nagu see etapp. Aga Paks Margareta puhul räägiks eelkõige seda lugu, mis puudutab Eesti vanemat merendust. Ja nii hästi, kui me seda rääkida oskame ja seal on oma tähteksponaat, milleks saab olema koge, nii et aga Paks Margareta puhul on ju kõik see ees, et me ta kusagil nüüd jaanuri lõpus sulgeme, et jaanuris läheb lahti viimane kampaania, et tulge tutuma veel viimast korda Paks Margareta ekspositsiooniga enne, kui ta sellisel kujul kaob igaveseks, sest Paks Margareta ekspositsioon on olnud lahti küll väiti muudatud kujul ikkagi aastast 1981, nii et ega seal, et ta on ikkagi väga vana juba, aga noh, ega seal ma olen ka maailmas näinud muuseumi, mille ekspositsioon on ka 70. aastatest ja nad ei nuta suurt midagi, nii et see, nii et aga kõik on muidugi suhteline. Nii et Paks Margareta loodetavasti see uus kontseptsioon ja uus Expo koos, et me kui me siiamaani on Paks Margareta külastavus olnud kuskil siin 65-75 tuhande vahel aastas, mis on täiesti normaalne vanalinna tulem võrreldes siin kõigi teiste ümberkaudsetega, siis praegune plaan on Paks Margareta külastavus tõsta siis alates selles, kui me 2019 juuli algust uuesti avame. No, sinna ikkagi üle 100 000, kusagile sinna 110-120 000 peale. Ehk siis, kui nüüd enne ajalukku päris tagasi, siis tegelikult kui Paks Margareta 81 avati peale olümpiamänge, kus ta temast oli saanud siis nüüdki väga, väga moodne ja kaasaegne muuseum Eestis tolle ajastu kontekstis, siis isegi tol kaugel ajal kusagil 80. esimeses pooles Paks Margareta külastavus tol korral läkski kusagil sinna 100 000 kanti välja, nii et me siis nüüd peame siin praegu kõvasti pingutama ja et jõuda siis aastal 2019 selle tulemuse, mis kunagi oli. Muidugi jah, ega need numbrid ole kõik päris adekvaatselt ja üks ühele tõlgendatavad siis 80. aastate numbrid ja tänavused numbrid, aga siiski, nii et eesmärk ongi, et Paks Margareta külastavus oleks tulevikus jätkuvalt üle 100 000 ja kui lennusadam on jätkuvalt üle 200 000, et siis on nagu kõik korras.
Väga äge. Mis moodi sa nüüd oma turundusmeeskonda innustada, et vaat teeme nüüd paremini kui 80-ndatel? Kuidas sa nad tööle saad?
Ei, nad ise töötavad.
Kuidas sa teed nii, et nad ise töötavad?
Räägin nendega. Ja siis nad selle järgi ise teevadki. Ma ei oska öelda, et nähtavasti on mul õnnestunud leida nende aastate jooksul häide mõtlevad inimesi, kes tahavad teha ja kes on ka väga iseseisvad, ei oota pidevalt käsulaudu, siin tulevad nüüd täpselt kõik need käsulauad ja kui nende järgi siis eks on ka natuke möödalaskmisi olnud nagu igal pool ja mõned ei ole ka pingele vastu pidanud, tegelikult ka see on see, sest ka töötamine meil on suhteliselt intensiivne ja aga samas ma arvan, et nii kaua kui inimestel jätkub tahet ja nad tulevad tööle rõõmuga, siis on kõik okei. Nii et ega siin ei olegi mingit erilist kunsti. Minu asja on ka luua see, et tööõhkond oleks normaalne, tingimused oleks normaalsed, et suhted töötaksid oma vahel. Ja tegelikult on ka see niimoodi, et kui kui asutuses hakatakse rääkima mingitest, tõstetakse mõnikord üles probleem, et kas see, nagu keegi ütleb piltlikult, et kas see põranda vaip on õiget värvi või teist värvi, et kui need on kanaliseerinud niisugustesse pisiasjadesse ja muudest asjadesse räägita, siis tegelikult lasta siis olla. Järelikult muud asjad töötavad hästi.
Õige, see on ka väga hea järeldus. Sa oled hästi nagu suure visiooni inimene. Mis moodi sa seda visiooni inimesteni viid? Mis moodi sa seda uskuma paned? Sest enamus asjad, ma arvan, et sa oled alati kogenud seda, et alguses öeldakse ei ole võimalik.
Mitu korda on öeldud.
Ja ma usun.
ma ei tea. Seks siin natuke peab midagi kuskil olemuses olema või... Ma arvan, et ma olen ise positiivne. Enamusest oma ellusuhtumisest siiski kipun olema. Ja... Aga ma tean seda, et, et miski ei tule päris linnulennult ega ka ei tule väga lihtsalt ja ma pigem üritan selgitada, rahulikult ja põhjendada. Lennusadama lugu loo alguses ma tean päris kindlasti, et see võis olla kuskil 2004 või midagi niimoodi, et, et ma, kui ma esimest korda enda seesmiselt jõudsin otsusel, et, et see on koht, kuhu tuleb kahe jalaga maha saada ja teha tast midagi, siis siis oli tõesti uskuid ime vähe. No jah, ikkagi väga vähe. Ja aga mida aasta edasi, tähendab, ma olen alati öelnud seda, et, et kui mingisugune mõte, mida sa oled ise rääkinud, seletanud, veel kord põhjendanud ja kui see mõte ühel hetkel võibolla ka teiste sõnadega, aga kaudses samas tähenduses jõuab sinuni väga kaudu täiesti põhivõõraste inimeste kaudu, kes siin alguse tunne hakkavad rääkima, et, et, see on tõesti, et see on tõesti vahva, et seda võiks teha ja edasi. Ja lennusna puhul oli niimoodi, et kui see jõuab kaarega tagasi sinuni, kui ta on ka võinud vahepeal kaarega jõudnud ära käia ka ministeriumite see igal pool ja et siis on niisugune tunne, et võibolla suur osa tööst on ka tehtud, et, et oledki suutnud uskuma panna, et, et see on üks lahe ja üks õige asi. Sest ega praegu on sama lugu Paksma Kõreta puhul, sest ega keegi, noh, ütleme, muinsuskaitse poole pealt ei, ei suhtunud ülipositiivselt sellele, et, et Meremuuseum tahab tuua keskaegse koge Paksma Kõretasse, kaevata Paksma Kõreta sisehoovi 4,5-5 meetri sügavuse augu ja teha Paksma Kõretale alla veel ühe lisa keldrikorruse ja ehitada sisehoovi veel ühte teist. Et noh, täielik ketser selle koha pealt, aga praegu see asi liigub. Nii et, et, aga see ei liigu võibolla nii kiiresti, kui ma oleksin tahtnud, aga ta liigub kindlalt. Nii et, et see ongi see, et, et kui sa suudad konteksti panna, miks, miks näiteks see, see sest noh, siin on väga lihtne ajaline põhjendus, on ju see, et koge on pärit, see koge prakk on 14. sajandi algusest, see, see keskaegne kindlustuskompleks ja see parhamüür, mis on selle suure rannavärava Paksma Kõreta torni ja Stoltingi torni vahel on pärit enam vähem samast ajast. See sadam on seal samas küljal olnud. Öeldi küll algus, et, noh, et miks te ei vii seda koget lennusadamas, aga see kontekst on teine. See on hoopis midagi muud ja nii on seda tulnud rahulikult selgitada. See on kestnud poolteist aastat ja noh, juba seda pead hakkab vilja kandma, nii et, et ja sellest tuleb üks äge asi. Ma võin täiesti kindlalt öelda, et sellest tuleb vanalinna muuseumites üks jällegi üks nüke päris uhke vaatamisväärsus, mida tulevikus võiks Tallinnas inimestele tutvustada. Nii et, et no, vähemasti praegu selline tunne on ja, need, ja ka nüüd sellises faasis me oleme juba üle aastakesi mõlgutanud ka koos turundusega mõte, et kuidas seda asja siis juba nüüd, kui ta 2019 valmis saab, et, et kuidas seda oleks siis võimalikult parem ja efektiivsem müüja. Nii,
et nüüd me oleme juba rääkima,
nüüd oleme õppinud, praegu on juba viimane aeg.
Just. Ma tahtsin just küsida, et mis on need soovitused, mis sa toetudes nüüd sellele lennusadama avastusele, mis oma praegu selle tiimile edasi annad? Et tehke nii ja hoiduge jumala eest sellest.
Ei, ma ei saa öelda midagi, et hoiduge jumala eest, sest...
No mis su soovitused on siis, kui, ma... kui hoiatus ei ole?
Ei, hoiatus ei ole, sest eksimine on ikkagi inimlik, et ikkagi eksimusi tuleb, et tuleb ka möödapanekud, me oleme pannud ka mööda oma külastajate prognoosides, aastaprognoosides mõnikord, me oleme läinud nüüd tunduvalt võibolla proovime seda teha natukene, noh, natuke ratsionaalsemalt ja võib-olla mitte mõnikord nii väga kõrgelennuliselt, et ja soovitusi, ma arvan, et, et ega mul ei ole otseseid soovitusi meie niisugused, et mis suunas liikuda, need tulevad lihtsalt, kui me koos arutame, me arutame koos asju väga palju. Praktiliselt meie nädalad koosnevadki aruteludest ühest arutelust teise, nii et, et, et see et keegi ei nikerda oma ette kabineti vaikuses nii, neid asju. Nii et, et nii ta välja tulebki. Et see,
kas teil ei ole seda arutelude vahel seda, et inimesed küsivad, et millal mul aeg siis tööd teha on või kõik saavadki aru, et arutelu ongi osa tööst?
Arutelu ongi osa tööst. Et, et, jah, aegelt ikka tuleb ja rohkem tuleb seda ka teaduse kogude poole pealt ikkagi seda. Jah, aga see on kõik loomulik asi ja sest muuseumid on selline, kus inimene peab tegema mitut asja korraga, midagi ole teha, elu on selline ja see on võibolla üks niisugune eeltingimus, et sa pead olema suuteline oma päeva jagama selliselt, et sa tegeledki mitme asjaga korraga. Et ei saa, et seda rõõmu ja õnne ei ole mitte kunagi kellegil muuseumis, vähemasti noh, kus vähemasti meremuusimis ei ole, et, et sa saaks tegeleda rahulikult ainult ühe asjaga ja öelda, et, et jah, see ongi minu põhitöö. See on tõesti uurimisasutustes ja võib olla niimoodi, aga meil ta paraku nii ei ole, nii et, et, no, et peale põhiekspositsiooni võivad inimesed tegelema ka samamoodi ajutiste näitustega, siis samamoodi aitama välja töötada siis erinevaid haridusprogramme viivad läbi jälle mitmed inimesed, nii et, et, see, et kõik see on läbi võimunud ja mis meie sisemised, ma loodan, et meil läheb üha paremaks, läheb ka koost just meie turunduse ja siis sisu osa, ka sisu üksuste vahel, kes loovad seda sisu, sest sellega me oleme nüüd viimasel aastal ja võibolla ka järgmisel aastal peame üha rohkem tööd tegema, et kui juhid saavad aru veel, kuidas nende vaheline kahe üksuse vaheline koost toimib, siis seal on meil mõni samm minna, et näe ka need üksuse töötajad oma vahel täpselt aru saaksid, et mis tähendab, kuidas üks sisuloome saab toimima ja kuidas sealt edasi kantakse asjad mõtted turundusse, mida turundus peab edasi viima. Et seal on meil endal veel õppimist küll ja veel, nii et kui see kõik välja paistab, väga hea.
Kas see sisuloome teie jaoks tähendab teadustööd või on teadustöö veel osa selles sisuloomes?
Et on ikkagi teadustöö, põhiliselt on ta teadustöö, sinna juurde käib ka veel kogud, sest kui meil ei ole asjad korralikult hooldud, meil on korralikult interpreteeritud, siis meil ei ole ka väga palju seda asju võimalik teha, nii et see on ikkagi kõik üks tervik ja kompleks.
Eks siis ma saan aru, et lisaks sellele, et te olete muuseum ja selline noh, ühest otsast natuke nagu meelelahutusasutus, siis teiselt poolt tegelikult üks suuremaid, ma saan aru, ka Eesti teadust propageerivaid asutusi või?
Ei, nii uhkelt ma praegu ei ole, aga me oleme teel sinna poole, sest ka meil on praegu 5 inimest doktori õppes, nii et see ongi ka minu roll on olnud, mida ma ise tunnetan, et ma, et kõik see asi oleks ka tasakaalus, et me ei läheks ainult meelelahutuse peale välja, ainult külaste numbrit tagama, vaid kõike seda ka külaste numbrit saab ja peabki tagama, aga seda peab ei saa teha niimoodi, et ma unustan ühe poole täiesti ära. Ja siin ongi see juhi ülesanne, kes peab hoidma seda kogu aeg, seda asja ühes pildis, et ma üritan näha seda ühte tervikut, et me ei kalduks kiiva kusagile vasakule ega paremale, sest meil on ka põhiroll ja põhiroll on see, et meil on kogud üle 100 000 museaali, mis vajavad hooldust, tõlgendamist, inventeerimist, digiteerimist, mida iganes veel, nii et ka see osapool on väga oluline. Nii et noh, jah, kõik.
Mis siis juhtub? Ma saan aru, et teil on selline hästi tugev organisatsioon, hästi tugevad inimesed. Mis siis juhtub, kui nad ikkagi kuskil kokku põrkavad? Mis sa juhina teed?
Meil on väga lihtne. Meil
kas
on,
põrkuvad
meil on,
või?
Ei põrku niimoodi otseselt väga kokku. Et see, et meie struktuur on nüüd paika loksunud. Et meil, ta loksus juba tegelikult eelmise aasta lõpus paika, kui sai ta ringi tehtud. Nüüd on ta kinnitatud veel oma korda, kuna me läksime siin aprillist maist üle sihtasutuseks, siis ta on ka nüüd siis ametliku vormingu saanud ja kui eelnevalt oli oli alajuht kuskil juhatuse koosolekutel siin kuskil 11-12, siis praeguseks on see asi vähenenud nüüd 4 peale. Et see ei tähenda, et siis nüüd kõigi oleks nagu ülejäänutega töösuhe lõpetud, lihtsalt struktuur sai ümber tehtud sellisel viisil, et on ümber jagatud, on, mis meil ongi nüüd praegu siis sisuüksused eraldi, siis on korporatiivteenused eraldi, siis on ja siis on eraldi, mis puudutab struktuurikasuseid, siis abiteenused, mis kus lähevad siis raamatupidamine, personaalitöö, finantsjuhtimine ja siis edasi on veel ka arendus ja haldus. Siis olen mina. Siis ongi niisugune. Ja see kooslus me lävime siin tihedalt iganädalased koosolekud, nii nagu normaalselt käib. Ja see paistab, et see organisatsioon praegu sellisel kujul töötab. Kui ei midagi ilmneb muud, siis tuleb jälle siis selle maha istuda mõelda, mida teha, aga praegu ta töötab igal juhul ja ma olen annud inimestele suure vabaduse, aga ka suure vastutuse. See käib alati käsi käes.
Ja see tähendab seda, et need suured valdkonnad tegelikult igal ühel on rohkem võimalust mõjutada seda terviktulemust ja tegelikult lahendada asjad ära ilma, et kõik detailid sinu lauale jõuaks.
Ei, sugugi mitte. See ei peagi nii olema. See, ma arvan, et mida ma olen nende aastatega õppinud on see, et tuleb osata ka delegeerida, nii et eelnevatel aastatel see oli hoopis teistmoodi.
Kuhu alla teil turundus muuses nendest neljast osakonnast jääb?
Korporatiivteenust alla.
Korporatiivteenust alla või? Selge. Teda on igal juhul hea teada, kes iga üks siis tahab kunagi meremuuseumisse tööle saada, siis teate, et turundusena olete te alustate korporatiivteenustest ja ühel hetkel võite neid juhtida. See on
täpselt nii.
Selline tore karjääri rätel.